H.C. Andersens livssyn. Betragtning skrevet af Knud Hjortø i 1929. Fra samlingen Under det svindende lys 1931. Indlæst af Christoffer Hunsdal. Lydbog.com 2015. H.C. Andersen skrev sine eventyr og blev en verdenskendt digter. Som ældre mand skrev han sit livs eventyr. En bog, der med fuld ret bærer dette navn. Hertil har eftertiden endelig føjet et eventyr, der på sin vis er det største i henseende til omfang og betydning. Et verdensry, der overgår, kan man vist roligt sige, enhver anden digters. Goethe kommer ikke i ry op på siden af H.C. Andersen. Shakespeare? Næppe. Det er et eventyr, som samtiden ikke havde tænkt sig, og som digteren næppe selv havde drømt om, selvom hans drømme her åbenbart gik meget vidt. To ting blev allerede af samtiden slået fast som gældende for Danmarks navnkundigste digter. Manden med eventyrene. Hans barnlighed og hans enestående evne til at give på en dybsindig og enkel måde livsbilleder, der havde bud til alle mennesker, uden hensyn til forskel i race, stand eller alder. Hvortil det står med H.C. Andersens barnlighed, skal her nærmere belyses. Der er en sammenligning, som tit er blevet gjort, og som her kort skal gentages. H.C. Andersen og fru Heiberg. Begge var de proletarbørn. Begge havde de geniets gave. Begge havde de en stor og målbevidst higen efter at komme op. Og begge nåede de deres mål. Men fru Heiberg havde alle de fortrin, som mange en kvinde har frem for manden. Hun var mere smidig, havde større evne til at tilpasse sig, og hun havde evne til at behage, endog i usædvanlig grad. Hun var af sind lettere, og livet faldt hende lettere. Hun var til med jødinde, og det gjorde vel sit til, at denne store skuespillerinde også spillede livets rolle vel. Hun blottede sig sikkert ikke tit, og dog havde hun, som man kan læse sig til, et lidenskabeligt sind, som der i det daglige livs kunst sikkert har skullet en betydelig kunst til at skjule. H.C. Andersen havde her hele mandens, og til med hele proletarens underlegenhed. Han spillede ikke livets rolle vel. Uden for så vidt, som han var praktisk og ihærdig med at skaffe sig velønere og ved deres hjælp nå frem. Ellers var han i daglig omgang uden smidighed og charme, hvilket også næsten alle vidnesbyrd går ud på. Derimod havde han det usædvanlige over sig, hvad der også straks blev bemærket, da han som stor og komisk dreng gjorde sin indtræden i det bedste københavnske selskab. Men han vandt kun få for sig som virkelige venner, selvom han som ganske ung havde faderlige velyndere, og som navnkundig digter nok af den slags venner, der soler sig et stort navn. Hvad der gjorde andre mennesker kolde ved H.C. Andersen, var hans store selvoptagethed. En mand, der er meget optaget af egen modgang, af miskendelse og påstået forfølgelse, skaffer sig ikke let venner. Måske endda, mens han endnu er ung, men afgjort vanskeligt, når han bliver ældre. Det er en regel, der bekræfter selvoptagende og selvkære mennesker. Den bekræftes hver dag. Kvinder brød sig ikke om H.C. Andersen. I hvert fald ikke de unge. Han var grim, men hvad gør det? Grim mand bliver ikke sidst gift. Han var komisk. Også det kan mange kvinde se bort fra. Han var underlegen. Han var proletar. Selvom han følte sig som det usædvanlige menneske. Det er slemt. Men det værste var i kvinders øjne, at hans tanker næsten kun drejede sig om ham selv. Der gives ganske vist selvoptagende og selvkære mænd, der er hele og faste af karakter, og som kan blænde og vinde andre mennesker, ikke mindst kvinder. Men H.C. Andersen var ikke hel eller fast af karakter. Han havde let ved at føle sig som den underlegne. Han imponerede ikke. Alle vidnesbyrd om H.C. Andersen går mere eller mindre lige frem ud på, at der var noget alvorligt i vejen med ham. Ja, der var det, at han havde en såret sjæl. Sygdommen en såret sjæl er ikke sjælen. Hos mange føles den stærkt i ungdommen, men helbredes med tiden. Hos andre går såret så dybt, at det aldrig heles. Et stort eksempel på det er Søren Kierkegaard. Men han havde den sjælestyrke, der gjorde ham til herre over sin sygdom. Han havde en glimrende intelligens, hvormed han kunne dække over den. Kierkegaard holdt folk på afstand med sit vid, sit spottende smil eller sin vasse ironi. Han blændede ved sin overlegenhed. H.C. Andersen gjorde ingen af delene. Han havde det som alle ulykkelige mennesker med et sygt sted. Alle stød rammer der. Alle uoverlagte ord sårer der. Kierkegaard havde det vel ikke bedre, men det sås ikke på ham. Ingen kunne straks på stedet hente sig en lille tilfredsstillelse ved at tilføje ham et knups. Det hele kan synes en forskel i kraft, der igen må ses i lyset af afstamning. På den ene side den jyske bondedreng, med den hårde, stærke og glimrende hjerne, ihærdig, ret haverisk til det yderste, som ægte jyde. Aldrig bøjet af sin skæbne, der ikke var ham venlig, hvad enten det nu lå i forholdene udenom ham, eller vel snarere i hans eget sind. Og på den anden side den fynske proletardreng med det svage, bløde sind, altid bøjet af sin skæbne, der menneskeligt var ham uvenlig, og men den digterisk var ham sårgod. Mange gange slået ned, mange gange frygtende for at blive det. Ja, sådan kunne det flygtigt tage sig ud med kraft og styrke hos de to mænd. Men tænk så på, hvad H.C. Andersen holdt til i sine første år i København, hvortil han ankom med det mål at blive berømt. Han læste og skrev. Han sultede og tryllede sig frem. Han syntes svag, men var ukuelig. Kunne den velhavende unge mand fra Vestjylland have holdt til det? Dette åbne sår i sjælen, hvormed også H.C. Andersens storhed som eventyrdigter hænger sammen, giver jo ikke noget barnligt billede. Man kunne snarere kalde det tragisk. Dog er H.C. Andersen menneskeligt set ikke stor nok til at kunne bære så stærkt et ord. Svaghed var H.C. Andersens ulykke. Den gjorde ham mindre regnet blandt mænd. Og den var heller ikke af den art, der kan tiltrække kvinder. Der er svage mænd, som kvinder let kommer til at holde af. Og på den anden side udøver den mørke mands karakter tit stærk tiltrækning på kvinder. Men så må den være mandig. H.C. Andersen havde den uheldige blanding af det svage og det mørke, der ikke tiltrækker kvinder. Og deraf fulgte hans livs anden store ulykke. At ingen kvinde nogensinde elskede ham. Hvor var ikke Søren Kierkegaard bedre stillet? Han som havde Don Juans fortryllelse over sin smertende sjæl. Han vandt da også prinsessen. Den indre skade i ham gjorde, at han måtte slippe hende igen. Men hans tanker samlede sig i en stor del af hans skrifter om den kvinde, han svigtede. Han har selv sagt, at den lille Regine ville gå ind i eftertiden sammen med ham. Søren Kierkegaard og Regine, det blev en litteraturhistorisk dobbeltstjerne. Ligesom med en helt anden baggrund, Dante og Beatrice. H.C. Andersen derimod måtte nøjes med at fable om prinsessen. Spørgsmålet om kvinden, der betød så grumme meget for ham, blev aldrig løst. At det har været en ulykke for ham, kan man uden overdrivelse sige. Det ses også af hans dagbøger. Han viser sig her til tider nærmest ude af sig selv. Men som digter kommer han over det. I den standhaftige tinsoldat har han på den skønneste og mest stilfærdige måde skildret mandens målløse tilbedelse af kvinden, det uopnåelige. Det rammer som et stik, at tinsoldaten skal være etbenet. Så var der et hvert håb udelukket. Det gør fortællingens udsyn dybere, dens mening mere smertelig. Igen engang en utilstrækkelig mand, der føler sit mindre værd. Men H.C. Andersen fortæller om tinsoldatens etbenethed med et lune så dybt og mægtigt, så overlænt og roligt, at vi igen må vende tilbage til vores spørgsmål. Stærk eller svag? Skal der måske ikke en stærk sjæl til i den grad at komme over livets modgang? Se, hvordan Søren Kierkegaard tægede sig, litterært altså, over for sin virkelige eller indbildte modgang. Han rasede. Øjeblikket kan nævnes som eksempel. Det skal der jo også en stærk sjæl til. Men det kan ikke uden videre hævdes, at kunstnerisk rasen er mere tegn på styrke end kunstnerisk selvbeherskelse. Ud af eventyret Den standhaftige tinsoldat står to synsbilleder. Billedet er et mislykket menneskeliv. Billedet er et lydefrit digterværk. I et andet sine eventyr, Kæreste folkene, er kvinden, som fyldte H.C. Andersen med så meget en længsel og så meget en ængstelse, trukket ned, mens hun i den standhaftige tinsoldat er hævet op. Det er historien om den jordbundne forelskede top og den lette flygtige bold. Hun holder mere af svalen og forsvinder en dag i sin ubesindige flygtighed. Ikke op til svalen, men op i tagregnen til en gammel ensom jomfrustand. Først mange år senere genser toppen sin ungdomselskede i skarnkassen. Hun er blevet gammel og tyk, medtaget og ukendelig. Historien er vittig og strålende, men en noget hjerteløs grimasse over temaet. Ak, hvor forandret. En mand, der er stemning i, vil dog sagtens ikke uden vemod gense et gammelt og alvorligt sværmeri, nu herud og ukendeligt. Men nægtes kan det ikke. H.C. Andersens kvindebillede har mere af virkeligheden i sig end Søren Kierkegaards. Og barnligt er det slet ikke. Derimod rummer det i al sin beskhed en hel side af mands ufølsomhed. Ganske vist hører en sådan ufølsomhed eventyret til. Hun kunne da have ladet ved at hoppe så højt. Så var hun ikke kommet op i tagregnen. Løn som fortjent, det er eventyrets ufølsomme moral. Men H.C. Andersen havde ikke udelukkende lært denne ufølsomhed af folkeeventyrene, som han til at begynde med gik ud fra. Han havde den i sig selv. I de store eventyr, hvor i indholdet er en del af H.C. Andersens eget liv, hersker der netop en vis spottelyst, en overlegen mandig ro og selvbeherskelse, som digteren altså var i stand til at udøve. Mennesket ikke. Helt lyst er af de betydelige eventyr vist nok kun et, for så vidt som det ender godt. Den grimme ælling. Ganske vist handler det ikke om andet end skrub og spark, modgang og miskendelse. Men det er fortalt med en virkelighedens kraft, der betager, og med et humør, der lyser op. Og det gør, at eventyret ikke ødelægges af den uendelige flove slutning. Men idyl er den grimme ælling altså ikke. En idyl findes næppe i nogen af de eventyr, der på en eller anden måde har tilknytning til digterens eget liv. Andre digtere med et lykkeligt sind og liv, må man tilføje, kendte idyllen. Øens læger, Poul Møller. For H.C. Andersen var den fremmed. Han har tværtimod i Hyrdinden og Skorstensfejeren givet en karikatur af idyllen. Genialt og spottende. Kærlighed blev H.C. Andersen nægtet. I stedet fik han navnkundighed. Og hvordan han selv ser på det, har han bittert og dybsindigt fortalt i det geniale eventyr Skyggen. Det er historien om en idealist, en digter vel nærmest, der skænker menneskene edle og skønne tanker. Det bliver Skyggen, der høster lønnen for hans værk. Skyggen, det er navnkundigheden, bliver beundret og elsket. Manden selv bliver overset. Det bliver Skyggen, der får prinsessen. Mennesket, ham tager de livet af. Så kendt var H.C. Andersens navn, da han skrev dette eventyr, at han med rette kunne tale om den slagskygge, hans navn kastede over Europa. Det blev hyldet og fejret, men hvem brød sig om ham selv? Prinsessen vandt han ved sit ry, beundrer inden. Men kvinden, der stadig opfyldte hans tanker, hende vandt han aldrig. Sådan ser digteren altså på forholdet mellem ry og liv. Og kunne han nu se op, ville han vel forfærdes over, i hvilken grad dette eventyr, den grumme og dybsindige digtningsdom over ham selv, er blevet sandhed. Skyggen bliver år for år mere kæmpemæssig. Samtidig gøres mennesket H.C. Andersen ved ny undersøgelse stadig mindre. Den selvdom, der ligger i Skyggen, gøres for hvert år mere sand, mere skånselsløs. Så lidt lægdom for sit sårede sind fandt H.C. Andersen altså i sin navnkundighed. Hvor anderledes var det ikke med Kierkegaard. Hans kolossale selvbevidsthed kan synes overdreven i hans egen tid, men den har siden vist sig berettiget. Han nød åbenbart sin storhed og levede sig stolt og selvfølende ind i tanken om sin kommende navnkundighed. H.C. Andersen derimod syntes i sit liv kun at have set en skuffelse, og i det, der lå over hans daglige liv, geniet, navnkundigheden, fandt han ingen virkelig erstatning. Er så ufuldkomment vær, er der hos denne digter både det fælles menneskelige, hvor netop fællesskabet i jævn lykke savnes, og det, som er højt derover, det geniale, der ikke bøder på, hvad der er af savn i det første. Kun et er fuldkomment, digterværket, til glæde for os andre, vel også til nogen glæde for digtningens ophav. Blot altså ingen fuldkommen som den, vi føler. Som H.C. Andersens syn på livet ikke er lyst, altså ikke barnligt, er hans dom over menneskene heller ikke ligefrem mild. Men der er naturligvis undtagelser nok. Den unge helt proletaren, der kommer op og til sidst vinder prinsessen, har selvsagt altid en udmærket karakter. Desuden er gamle mennesker som oftest rare, og moderen er et idealbillede af selvopoffrelse. Men ellers er forfængelige, dumme, latterlige og tomme mennesker i overtal i H.C. Andersens eventyr. Når man prøver at se igennem mange en betydelig mands menneskeforagt, vil man vist i de fleste tilfælde bagved kunne skimte en dobbelthed i mandens egen karakter. En vis selvtvivl og en tit desperat selvhævdelse. I dybden af H.C. Andersens sind var grundlaget for begge disse to følelser. Holberg var heller ikke helt venlig mod mennesker. Men med Holberg er det alligevel noget andet. Det var jo komedier, han skrev. Komiske figurer var i dem en nødvendighed. Og dog er der i mange af Holbergs menneskeskildringer stor medfølen og ligefrem hjertelighed. Forskellen i de to digteres syn på menneskene er stor, men Holberg, den fattige dreng, der også havde geni, udholdenhed og praktisk evne til at komme op, var en helere mand. Der var ikke lagt dybt i hans sind, at han måtte blive pessimist. Hans sind var vist nok uglad, men H.C. Andersens var såret. Ud af sit almindelige livssyn har H.C. Andersen givet os et eventyr så stort og så enkelt, at det rager op som et monument i verdenslitteraturen. Grantræet. Det falder på en anskuelig og naturlig måde i tre afsnit. Ungdommen, der ikke kan dvæle i det, der er, men higer efter det, der ventes. Dernæst opfyldelsen store, men korte øjeblik. Og så resten af livet den lange skuffelse, der efterhånden får glans og dybde af minderne. Her rejses det dybe, uløselige spørgsmål. Hvad er bedst? Længslen i ungdommen? Opfyldelsen? Eller minderne? Til sidst kommer så døden. Overværet og belyst af ungdommen. Det er glad ved sig selv, og lige glad med det gamle, der skal dø. Pif, paf, råber drengene, mens det gamle grantræ sukkende dør. Billedet af livet er i dette eventyr mørkt, dog mildnet af humor og eftertanke. Det kan ikke tages som gældende for menneskelivet i almindelighed, og knap nok for H.C. Andersens eget. Men stemmer det ikke med H.C. Andersens ydre liv, så stemmer det med hans indre livsfølelse. Den var afgjort mørk. Søren Kierkegaard bestemmer en digter som et menneske, der gemmer dybe kvaler i sit hjerte. Men hvis læber er sådan dannede, at når skriget eller sukket strømmer hen over dem, forvandles de til skøn musik. Det er både dybsindigt og præget af en vis selvnydelse at være en af de få. Der har lidelsen som skæbnens adelsmærke frem for de fleste andre. Denne definition af en digter passer på H.C. Andersen. Hans storhed var, at han i den digteriske løftelses øjeblik hævede sig over sin smerte, løftede den over al selviskhed, hvad Kierkegaard i grunden aldrig formåede eller vel ønskede, og gav den et fælles menneskeligt præg. Som menneske kunne han være klynkende eller selvoptaget. Som digter var han høj og almen. Han fortæller i sine store eventyr om smerter. Det er livets bitre gave til et hvert menneske. Livssmertens digter. Under folkeeventyrets store enkle form. Det er H.C. Andersen. Og hvad hans barnlighed angår, så findes den i eventyrenes fortællemåde, men ikke i deres livssyn. For os, der stadig får fremdraget ny træk af H.C. Andersens skrøbeligheder, er der intet andet værve derimod, end at søge til hans værk, hvis væsentlige træk er liv, humor, poesi og menneskelighed. Og til syvende og sidst, trods alt til synlædende skrøbelighed, kraft. Mod ordets storhed har kritik under tiden rejst indvending. Et ord er man nødt til at lade stå uangrebet. Enestående. Her slutter Knud Hjordøs overvejelser om H.C. Andersens livssyn. Indlæst af Christoffer Hundsdal, lydbog.com.